жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Ақсай қаласында тұратын топ бизнесмен Барлық Меңдіғазинов 40 миллион долларға бағалаған бизнесін компания ұжымына түпкілікті өткізіп берді. Азаттық тілшісі кәсіпкердің бұл жомарттығына түрткі болған себептерді анықтап көруге тырысты. Батыс Қазақстан облысындағы KSS Holding мұнай сервис компаниясының 46 жастағы басшысы Барлық Меңдіғазинов 2013 жылы облыс басшысы Нұрлан Ноғаевты жұрттың көзінше сынап, тіпті 2 апта қамауда отырған. 2013 жылдың жазында салық инспекциясы Меңдіғазиновтың бизнесінен әлде бір заң бұзушылықтар тапқан, бірақ жанжал тез басылған. Ал 2015 жылдың аяғында Меңдіғазинов бизнесін еңбек ұжымы иелігіне өткізіп беретінін жариялады. Компания құнын ол 40 миллион долларға бағалаған. Кәсіпкердің түсіндіруінше, оның бұл шешіміне аймақтық экологиялық проблемалар және коррупциямен күресу ниеті түрткі болған. Әрі ол ұжымды қатерде қалдырғым келмейді деп мәлімдейді. Өткен аптаның аяғында Ақсай қаласында орналасқан кәсіпорында өткізген баспасөз жиынында бизнесмен компанияны ұжым иелігіне заң жүзінде өткізіп беру процедурасы аяқталғанын жариялады. Меңдіғазиновтың сөзінше, енді кәсіпорын қызметкерлері оның бұрынғы компаниясының толық құқылы акционерлер болып саналады.
Сегодняшнего дня полностью предприятие 100% принадлежит коллективу. В разной степени доли по мере выслуги лет, по определенным коэффициентам. В совет директоров я не вхожу, не являюсь уже директором. Я буду наемным бизнес-менеджером, буду оказывать бизнес-консультации.
Кәсіпкер бизнесмен банкроттыққа шақтырған компаниясынан осылай құтылмақшы деп сынайтындарға компанияның ешқандай борышы, қарыз, салығы жоқ деп мәлімдейді. Барлық Меңдіғазиновтың есімі көпшілікке бизнесмен Батыс Қазақстан облысы әкімі Нұрлан Ноғаевты облыстың Зеленов ауданындағы туған ауылы Январцеваның іргесінен мұнай қалдықтарын көметін полигон салуды қолдады деп айыптаған 2013 жылы танылған. Кейін салық инспекциясы бизнесменнің кәсіпорнын тексеріп, салық төлеуге қатысты заң бұзушылықтар тапқан. Қаржы полициясы 140 миллион теңге салық төлеуден жалтарды деген айыппен кәсіпкердің нен қылмыстық іс қозғаған 2013 жылдың 22 шілдесінде Меңдіғазиновты тұтқындап тергеу абақтысына жапқанымен онда ұзақ ұстаған жоқ. 2 аптадан кейін ешқайда кетпеу туралы қолхат алып, Барлық Меңдіғазиновты қамаудан босатқан. 2013 жылдың 23 қазанында сот бизнесменге 500 айлық есептік көрсеткіш, ол кездегі бағам бойынша 5000 доллардан асатын сома көлемінде айыппұлмен бір жыл бойы кәсіпкерлікпен айналысуға тыйым салған. Барлық Меңдіғазинов қайырымдылықпен жұрдан бер айналысады, бірақ ол бұл пиар емес дейді. Биыл ақпанда Меңдіғазинов облыстың Январцев мен Петрова ауылдары тұрғындарына жылдамдығы жоғары ұялы интернет желісін тартып берді. Ал сәл ертеректе 20 жылдан көп төсекке таңылып жатқан оралдық тұтқынға мүгедектер арбасын сыйлаған. Ол қайырымдылықпен бұрында айналысқан. Барлық Меңдіғазиновтың отбасы ақшта тұрады, әрі ол жақта кәсіпкердің қонақ үй бизнесі бар. Бизнесмен азаттыққа саясатпен ешқашан айналыспайтынын, қоғамдық жобалар арқылы адамдарға ақысыз көмек көрсетуді жалғастыра беру ниетін айтады.
Когда говорят пиар, знаешь, кто это об этом говорит? Это говорят люди от власть имущих. Здесь, потому что им не интересно, чтобы такой человек набирал авторитет среди общества, нужно его облить грязью.
Биыл ақпанда бизнесмен ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен аймақтарда құрылған орган облыстық кеңеске өз кандидатурасын ұсынған, бірақ дауыс беру нәтижесі бойынша Барлық Меңдіғазиновтың кандидатурасы өтпей қалған. Меңдіғазинов кандидаттарды іріктеген жұмыс топтарын жасақтаудың заңдылығын тексеруді сұрап, қоғамдық кеңеске өтпей қалған өзге азаматтық белсенділермен қосылып прокуратураға шағым жолдағанын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.